Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас всіх. В ефірі програма «Захристія», її ведучий Максим Приступа. І сьогодні ми поговоримо про цікаву, я сказав би, навіть неординарну спільноту. Спільноту, де на землі ти отримуєш свого ангела-охоронця. Отже, спільнота носить ім'я Ченакало, і у нас в гостях сьогодні буде особа, яка мала можливість пожити деякий час у цій спільноті. Отже, вітаю неопресбітера отця Євгена Фізера. Він є вікарієм собору Святого Мартіна, що у Мукачеві. Слава Ісусу Христу. Отець.
Навіки слава.
Отже, коротко про цю спільноту, а далі будемо слухати отця. Отже, спільнота Ченакало є таке собі християнське об'єднання, яке приймає молодих людей, які почуваються втраченими, можливо, незадоволеними, переляканими, зневіреними, тих, хто хоче знайти самого себе. Знайти радість і сенс життя ця спільнота допомагає. Вона заснована у липні 1983 року монахиною Ельвірою Петроці, яка добре розуміла проблему, існуючу проблему тоді і, власне, як і сьогодні, її актуальність не втрачається. У неї було прагнення віддати своє життя Богові за наркоманів, за всіх молодих людей, які почуваються втраченими і покинутими. Перший будинок спільноти, зараз це її центр, знаходиться у Салуццо, це є Італія. Сьогодні спільнота має 32 будинки в Італії, по всьому світі, і також Франції, в Хорватії, Боснії та Герцеговині, в Австрії, Домініканській Республіці, Сполучених Штатах Америки, Мексиці, Ірландії і так далі. Спільнота хоче бути світлом у темряві, знаком надії, живим свідоцтвом того, що смерті не належить останнє слово. Молодим пропонують простий домашній спосіб життя, відкриваючи її таким чином дари, які можна знайти в роботі, знайти в дружбі, у вірі в Слово Боже, те, яке втілилося в Ісусі розп'ятому і, зрештою, у воскреслому. В спільноті Ченакало не використовують для лікування ліки або ж якісь легкі наркотики, які допомагають вийти з цього стану, ні якісь препарати від психічних захворювань. Якщо виникає якась наркотична ломка, тут не знімається звичайними ліками вона. Ліками в цій спільноті є молитва, робота і, як я казав, ангел-охоронець. Отже, винятковість цієї спільноти є, ви почули, яка. Отець, що вас спонукало перебувати у цій спільноті? Адже таке є враження складається, що у ній перебувають люди із серйозними залежностями. Я знаю, що ви в тій спільноті перебували тоді вже в часі науки в семінарії.
Так, насамперед дуже дякую, Макс, за запрошення, за те, що можу сьогодні з вами разом ділитися своїм досвідом перебування в цій спільноті. Зазвичай, коли мене питають, ти що справді був в спільноті Ченакало, то з такими великими очима дивуючись, ніби в мене теж були якісь такі серйозні залежності від наркотиків чи алкоголю, але так насправді... Спільнота Ченакало надзвичайно відкрита на кожну людину і полягає в тому, що приймає не тільки людей, які залежні від якихось конкретних проблем, конкретних гріхів, можна сказати, але всіх, особливо молодих хлопців, дівчат, які хочуть знайти себе в житті, хочуть покращитись, стати в цьому світі такими більш досконалішими. Да? І спільноту Ченакало називають «школа життя». І я переконався в тому, що дійсно воно так є, що це правда. Спробую пояснити, чому. Як я туди потрапив? Перший раз я мав такий перший досвід познайомитися з спільнотою Ченакало. Це в Меджугорі. Це було, здається, 2013 рік. Або 12-й, вже точно не пам'ятаю, коли ми були просто послухати свідчення з двох хлопців зі спільноти Ченакало, і вони розповідали про своє життя, про свої правила. Тоді воно мене ще не дуже сильно вразило. Але потім взимку була така ситуація, що єпископ попросив поїхати з одним священником, його звати отець Мирон Петенко, зараз служить в Ужгороді, поїхати в Австрію, у Відень, забрати деякі речі. Ну і ми зупинились переночувати, власне, в цій спільноті Ченакало. Вони знаходяться недалеко Відня. І це був такий перший досвід моєї зустрічі з цією спільнотою. Ми були там ввечері, переживали разом з ними їхню програму, молилися разом з ними, була адорація Пресвятих Дарів, зранку розарій, служба. Ну і потім вони розійшлись на працю, а ми поїхали. Ніби нічого особливого, але від того моменту в моєму серці залишилося таке прагнення повернутися до них, прагнення скуштувати це життя, якось попробувати, як це воно дійсно є, що вони там роблять, як це може так бути, що стільки хлопців, які мають свої залежності, вони можуть так жити, можуть перемагати себе. Ну і це прагнення в мені зародилося в серці, і з цим я проходив приблизно півроку, вчився в семінарії. Це був четвертий курс навчання в семінарії в Городку. І після цього, коли я вже планував свої літні канікули, я подумав, чому б мені не спробувати побути в спільноті чи навколо. Поговорив з отцем Міроном, ми написали лист до Австрії, там треба написати, які мови знаєш. Ну, я там дуже багато не міг похвалитися своїми мовами. І вони мене скерували до спільноти в Словаччину. І хочу вже зразу сказати, що це неймовірний досвід, який може пережити кожна людина. Особливо заохочую молодь. Не треба шукати якихось великих залежностей, але в спільноті Чинаково ти можеш зрозуміти, що насправді кожен із нас має свої залежності, має що вчитися і як удосконалюватись. Отже, це такий перший мій досвід і причина, чому я туди пішов. Просто хотів побачити, як ці хлопці там живуть.
От слово «чинаколо», це щодо назви спільноти, воно означає «тайна вечеря». Що є там такого таємного в цій спільноті, коли, власне, перебуваєш, і що ти для себе таємного відкриваєш там?
Ця назва, дійсно, «тайна вечеря», вона особливо пов'язана зі спільнотою. По-перше, «тайна вечеря», вона була якби закрита, да? Не було там, крім апостолів, нікого іншого. І ця спільнота, вона в певному сенсі також є закрита, тому що хлопці знаходяться завжди так на осторонь від людей, вони не мають живого такого контакту, можна сказати, з людьми постійного, і переживають кожного дня зустріч з Ісусом, так як це переживали апостоли, через молитву, через працю, через те, що вчаться помічати Ісуса присутнього в кожній найдрібнішій справі помічати Бога.
Що означає звичайний день жити там? Як він виглядає, зрештою? От так, зранку до вечора, як це все практикується?
Дивлячись на день чи наколо, хто там не був, можна сказати, дехто би сказав, що це в'язниця.
Я так подумав, коли я слухав свідчення, я так і подумав. І на початку, коли отець сказав про те, що це школа життя, мені здається, що це школа виживання.
Так, можна і так сказати. Але як виглядає день Чинаколо? Все починається зранку о 6 або о 6.15. Якщо є день, коли всі хлопці мають побритись, це також визначені конкретні дні, тоді всі встають на 15 хвилин скоріше. А якщо ні, то на 15 хвилин пізніше. Всі миються на початку і є спільна молитва. Ніколи ти наперед не знаєш, ввечері не знаєш, як буде починатися твій день. Це також одна важлива справа в Чинаколо – довіра до Господа Бога. Не планувати собі ніколи нічого наперед. Лягаєш спати і знаєш, дякуєш Богу, що ти прожив сьогоднішній день, і не знаєш, який він буде завтра. Що Господь дасть, те хочу прийняти. Тому в спільноті є один з хлопців, який будить всіх. І говорить, під час того, як будуть, говорить, що ми будемо зараз робити, яка буде в нас молитва. чи це буде молитва в каплиці, адорація при святих дарів, чи, наприклад, це буде розарій, як вони говорять по-італійськи, розарій камінато, тобто ходячі. Всі йдуть разом по вулиці, моляться. Ну і він це говорить, і починається так програма. Нині зазвичай є сніданок, або о 7:30, це вже в залежності від того, яка була молитва, сніданок, і після того всі йдуть, переодягаються на роботу. І починається праця. Ще на початок скажу, що Чинаколо опирається на двох основах. Це правило святого Бенедикта. Думаю, всі знають «Ora et labora» – молитва і праця. І вже зранку починається праця, яка триває до обіду. Може, так конкретніше про працю я скажу пізніше. І під час цієї праці обов'язково треба помолитися одну частину розарія. Працюєш завжди з кимось, і з ким працюєш, тим молишся розарій. Потім є ангел Господній в обід, сам обід, і після обіду є трошки перерви, година або півтори. І під час цієї перерви ти повинен з кимось разом бути, з кимось з хлопцем, подвоє, і разом з ним розмовляти. І в спільноті є так, що вже ввечері ти на наступний день домовляєшся, з ким ти будеш в обідній час і в вечірній час. Тобто наперед знаєш, що з цим ти будеш розмовляти, говорити з ним, ділитися своїм життям і так далі. Ну і після того продовжується праця від другої там, чи півтретьої і до вечора. Влітку це було до 6-ї години праця. Після того всі йшли знову на частину розарія. Це була вже третя частина розарія за день. І це завжди була ця камінато, цей ходячий розарій, я його так називаю. Це, знаєте, таке відчуття, коли всі після важкої роботи, брудні, втомлені, спітнілі, беруть розарій і всі разом моляться. Це також дуже таке відчуття емоційне, можна сказати, яке я також там пережив. І після того є вечеря, знову ж таки вільний час, який ти не проводиш на ліжку, але разом з кимось сідаєш і розмовляєш. Під час цього також можна прати свої речі, тому що це все відбувається вручну. Влітку це було в холодній воді, тобто береш свої речі і розмовляєш з кимось. І після того є вечірні молитви. В суботу або в неділю часом був фільм ввечері, ну і на добраніч.
Зрозуміло. Хотілося б почути також про такий цікавий феномен, як ангел-охоронець. От які в нього обов'язки, в який час він має бути з тобою. Ну, досить цікаві речі за нього розповідають, за цього ангела-охоронця.
Перебування в спільноті Чинаколо триває як мінімум 3 роки. Це такий час, за який людина може позбутися своєї залежності, але це також залежить від конкретної людини, може бути і більше. І зі мною були хлопці, які вже були і 5, і 6 років в спільноті Чинаколо. Але на початку є так, що коли хлопець приходить, він відразу, можна сказати, зразу за дверима, як переступив поріг дверей спільноти, то отримує свого ангела-охоронця. Ангел-охоронець – це хлопець, старший, хоча по віку може бути навіть молодший. Такі казуси теж часто відбуваються в спільноті. Але хтось, хто вже прожив певний час в спільноті, як мінімум 1 рік або більше, і він стає ангелом-охоронцем для того, хто починає свою дорогу в Чинаколо. І, напевно, така найбільша цікавинка з цього є те, що ангел-охоронець перебуває з тобою 24 години на добу. І це приблизно є так 3 місяці. Після того вже ти живеш самостійно. Так як я був в спільноті тільки один місяць, тому в мене був такий спрощений варіант. 2,5 тижні зі мною був ангел-охоронець. Він був з Польщі, тому ми могли з ним комунікувати, розмовляти з ним. І дійсно він був зі мною 24 години на добу. Якщо ти навіть хочеш вночі встати в туалет, ну, то ти його мусиш розбудити, бо він спить на ліжку нижче під тобою, тому що двох'ярусні ліжка. І ти його будеш і кажеш, я хочу в туалет. І він із тобою йде, ну, звичайно, до дверей. І це просто підкреслює те, що наскільки важливо в нашому житті є інша особа, спільнота, так? Наші друзі, хтось, хто тебе підтримає, хтось, хто буде з тобою у найважливіші і в найважчі моменти твого життя. І хлопці, які прийшли з світу, які залежні від наркотиків, алкоголю або інших залежностей, їм просто необхідна така людина, але зрештою і кожному з нас.
Це ж таки 24 години на добу, і в вашому випадку це 2,5 неділі, і бачити, постійно перебувати в колі цієї людини, ну, воно набридає. От, чи зустрічався, отець, ви із випадками агресії зі сторони от цього ангела-охоронця? Але ж, ну, не знаю, дратування може викликати люба ситуація.
В моєму випадку це була свята людина. Ми з ним так подружились, що просто не, коли він мені сказав, що від сьогоднішнього дня я вже не буду твоїм ангелом-охоронцем, то мені просто хотілося плакати. Бо ми настільки стали близькими за цей час, відкритими один на одного. Дійсно, коли на протязі цілого дня під час роботи ти мусиш з ним говорити. Не може бути такого, що ви працюєте разом в тиші. Просто не існує такого в спільноті чи наколо. Ви мусите говорити. Якщо ти замовкаєш, він починає тебе питати, він розпитує тебе, про що ти тепер думаєш, як ти прожив цей день, що сталося, які твої відносини з Богом, з іншими людьми, яке твоє життя було до спільноти. І він буде тобі задавати мільйон питань. Не скажу тисячу, бо це буде замало. Мільйон питань, на які ти просто мусиш відповідати, і потім просто входиш в цей діалог і розмовляєш. І це дійсно допомагає відкриватись. Тому що хлопці, які прийшли з світу, вони дуже сильно закриті. Наркотики, алкоголь дуже сильно закриває. Вони залишаються сам на самі своїми проблемами. Ніхто не хоче слухати. Так? Ми самі бачимо в цьому світі, а той наркоман, той алкоголік. Для чого з ним говорити. І такі люди, вони закриваються в собі. А спільнота допомагає, щоб відкритись, показати ті всі проблеми, які є в серці, це показати назовні.
Мені здається, це найважче. От впустити свій особистий потаємний простір когось, хто буде отак тебе рихлити, копати цей цілий час. І, ну, це подвиг найперше, мабуть, в цьому. Чи є якісь обмеження у віці того, хто потенційно потребує перебування в цій спільноті?
Ні, обмежень в віці взагалі немає. Зі мною в спільноті був хлопець, який мав 16 років, і був вже такий старший чоловік, який мав за 60. Угу. Тобто зовсім різний вік.
А чи були от в самого в серці якісь обурення, якісь незадоволення стосовно того, що відбувається? Чи все-таки там якась особлива атмосфера панує, котра просікає якісь певні обурення?
Обурень було дуже багато.
І це нормально, як кажуть форматори?
Так, це нормально, тому що коли ти приходиш із цього світу, де звикаєш жити до певного комфорту, до того, що ти сам влаштовуєш собі життя, сам влаштовуєш собі правила, за якими ти хочеш жити, спілкуєшся з тим, з ким ти хочеш, робиш те, що ти хочеш, так? Так ми живемо в світі зазвичай. І тут ти приходиш, де тобі говорять все навпаки, робити все навпаки зовсім. Всі правила, які там є, вони, ну, так нормально, вони суперечать правилам цього світу. Про деякі я з них ще буду розповідати. І тоді настає обурення. Чому так? Я дуже часто задавав це питання, чому так? Але вони зі мною поводились так, як з кожним. Не було ніякого винятку, що ти семінарист, ти незалежний від наркотиків чи алкоголю, і тобі ми будемо влаштовувати інші правила. Ні, так само, як зі всіма. Наприклад, в мене таке одне з дрібних обурень було тоді, коли змушували ходити в кольорових футболках або штани. Не можна в спільноті ходити в чорному взагалі. Може бути щось одне чорне, наприклад, що не чорні, то футболка мусить бути якась кольорова.
А з чим це пов'язано? Що колір сприяє настрою? Чи
колір сприяє настрою, і колір сприяє тому, щоб бути позитивним, вчати в спільноті радіти, жити тою радістю, не сумом, бо чорний колір, він більше сумний, так, більше до такого песимізму схиляє. Але навіть у таких зовнішніх речах, щоб бачити радість. І знаєте, я вже 2 роки до того ходив в сутані, в чорній сутані.
Треба робити реформу.
В чорних сорочках. І тут мені кажуть, не можна ходити в чорному. Я думаю, то ж я семінарист, чого ж це мені не можна? Це ж я. І це були такі дрібні обурення, але вони просто змушували до того, що ти маєш піти і переодягнутися. І тут немає ніякого діалогу. Маєш так зробити і все.
А чи можна апелювати це форматорам своїм, казати, от чому це так, поясніть мені, я це не хочу робити, і наводити свій аргумент?
Можна апелювати. Дуже цікаво в Чинакова те, що на все тобі дадуть конкретну відповідь. Немає правила в спільноті, яке не мало би значення, не мало би свого сенсу. Чому так? Вони можуть тобі все пояснити дуже добре. І дійсно, коли пояснюють, тоді сам доходиш до того, що дійсно може так краще.
Чи відчуваєш себе, живучи в цій спільноті, в цій якусь небезпеку, коли там перебуваєш? Адже люди там різного характеру знаходяться, і, можливо, це і колишні в'язні були. Ось, ну, все-таки якийсь дискомфорт, він має бути присутній, коли приходиш зі світу.
Ані трошки, ніякого дискомфорту не було, ніякого страху. Взагалі забуваєш про те, що ці люди робили такі страшні речі, бо вони розповідають про своє життя, про те, що крали, сиділи у в'язницях. Ну, дійсно, дуже, дуже важке життя, багато хто з них прожив, але переживаєш там, як просто в своїй родині, в своїй сім'ї. Взагалі ніякого страху немає. Є благодать Божа. Коли бачиш тих людей, які стоять на колінах перед пресвятими дарами годину, то який страх може бути?
Ну, воістину так. Ну, що ж, зрештою, я гадаю, що можна зараз дати можливість нашим слухачам телефонувати у прямий ефір. Дорогі друзі, в прямому ефірі триває програма «За Христи», і з нами на зв'язку з Мукачева є отець Євген Фізер, який розповідає про своє перебування в спільноті Чинаколу. Нагадаю, що саме ця спільнота є таким своєрідним реабілітаційним центром, в якому духовно лікують без всіляких препаратів медичних, а залежність від алкоголізму, від наркоманії і інших речей, котрі заангажують наше життя, котрі, можливо, деколи не дають нам повернутися вже, коли вже уявляєш себе, що ти поглинув у багні отої залежності. Спільнота дає відповідь, яка сказав отець, на всі запитання. Тому телефонуйте зі своїми також запитаннями до нас в студію 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільних оператора 098-650-1860 та 093-323-7318. Очікуємо на ваші дзвінки. І, отець, в нас вже є 2 дзвінки. Я гадаю, що спочатку приймемо, а далі дам продовжувати. Добре?
Добре.
Вітаємо слухача. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі, прошу. Алло?
Слава навіки.
Будь ласка, говоріть.
Ви, будь ласка, я не спочатку слухаю. Скажіть, у Києві є ваші такі філіали, чи хтось займається? Можливо, якісь контакти? От у мене зараз є один залежний, то Алка.
Угу.
Бродяга такий. І хоче піти до реп-центру, да?
Угу.
Як його от запровадити?
Дякую за запитання. Отець, відразу, будь ласка, стосовно того, чому в Україні немає цієї спільноти?
Тому що ми мало молимось за це.
Я знаю, що пориви були спільноти, і неодноразово її представники, члени цієї спільноти приїжджали до України, і зрештою єпископ-ординарій Закарпатської області запрошував цю спільноту, але якісь певні обставини не склалися, щоб ця спільнота осіла, але сподіваємося, що поки що.
Так, вже навіть тоді, коли я був в спільноті 3 роки тому, тоді Хлопці вже говорили, що буде відкриватись спільнота на Україні, і вже були готові приїжджати. Вже були конкретні хлопці визначені, які самі хотіли приїхати сюди, щоб тут розпочати існування цієї спільноти Чинакл. Вже навіть було місце приготовлене. Тільки в той момент жителі того села були проти, вони боялися, що прийдуть наркомани, алкоголіки, буде біда в сім'ї, будуть красти і так далі. Був цей, власне, страх, про який ти говорив. І що ще більше повпливало, це початок війни в Україні. І певні такі нюанси вже організаційні. Але я вірю в те, що спільнота буде, тому що хлопці дуже на це відкриті, їм не потрібно нічого для початку, їм потрібно тільки місце, тобто клаптик землі, на якому вони зможуть жити, в якомусь фургончику навіть, і вони самі будуть будувати, самі будуть все організовувати. І просто я впевнений в тому, що зараз потрібна тільки наша молитва, більше нічого.
А я впевнений, що ця спільнота потрібна дуже Україні, особливо сьогодні. У нас є наступний слухач, вітаємо вас, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіть.
Це пані Броніслава з Броварів. От, я хочу теж засвідчити, що була в цій общині Чинаколо, тільки я була в Міджугор'ї, Боснія-Герцеговина, і якраз у той час, коли виявлялась Мати Божа Марія, і якби це свідоцтво, що вона і саме в спільноту Чинаколо приходить, являється візіонеркою Міріам, от, 2 квітня 2004 року. Я була десь метрів 5 від цієї Міріам і бачила, як вона розмовляє з Матір'ю Божою, як молиться. Я не бачила, бо це ніхто не бачить, тільки вона, візіонерка. От, але відчувалося відкрите небо, відчувалася велика атмосфера. І бачила тих людей, ми ходили в цю общину до того, і потім були на цьому візії Матінки Божої, от, що підтверджує те, що Господь дуже любить цих людей і хоче, щоб вони звільнилися від цього рабства, щоб сатана їх звільнив за допомогою молитви. От, і дійсно, дай Боже, щоб у нас в Україні була ця община Чинакова і допомагала з Богом. Дякую.
Дякую, пані Броніслава. Слава навіки. Отець, два запитання відразу. От хто не може бути, які чинники не дозволяють особі стати членом спільноти, навіть якщо вона цього потребує? Ось. І як до спільноти може вступити українець чи українка? Ну, поки в нас немає, так? Ну, ви мали можливість тут бути. Це мають бути певні заяви, це може за вас хтось свідчити, ну, не знаю, як це виглядає?
Хто не може вступити, це тільки один чинник. Це той, хто не хоче. Угу. Так, тут потрібна тільки власна воля людини, яка хоче змінитись і хоче прийняти всі правила спільноти. Бо переступивши поріг спільноти, не можна курити, не можна вживати алкоголь, немає ніякого зв'язку телефонного, інтернету. Тобто ці правила просто треба прийняти від моменту, коли ти входиш в дім. Це перше, на бажання. А на рахунок другого, є хлопці з України, які є в спільноті. Навіть там ми зустрічали, да, в Меджугорі хлопців. Ну, він виїхав з України. Але це. І також в Польщі я зустрічав хлопців, двох хлопців, які є в спільноті Чинакло зі Львова. Що потрібно зробити? Ну, перше, це документи. Якщо є можливість зробити собі документи, які би дозволили перебування за кордоном, то це перше. Але якщо хтось не може, то спільнота Чинакола може в певному сенсі допомогти, дати запрошення або якісь інші документи, щоб посприяти цьому. І потрібно так, потрібно написати лист до спільноти, прохання, що я хочу вступити в спільноту Чинаколо, трошки про себе розповісти, і вони з радістю приймуть.
Зараз приймемо дзвінок, очікує слухач. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі, будь ласка.
Алло.
Слухаємо вас.
Пані Розалія Вінниччина, я хотіла вас спитатися, чи там є жінки в Чинаку. У нас є приятелька, в якої шизофренія. Чи таке лікують, але вона така порядна, і дитина є. Дякую.
Дякую. Отже, отець Івані, як бути з шизофренією?
Є жіночі спільноти Чинаколо, є будинки, в якому живуть жінки, але це зовсім окремі, вони не живуть разом з хлопцями. І шизофренія – це хвороба, яку треба лікувати. Натомість спільнота Чинаколо призначена для залежностей, для того, що хтось є залежний від певної речі, від ігрових автоматів, знову ж таки, алкоголю, наркотиків. І може з цього вийти. Натомість шизофренія сюди не стосується.
Зрозуміло. Дякую від слухачів. Для вас, отець. Отже, таке враження, коли ви розповідали про те, який там розпорядок дня, про те, що там тільки моляться і працюють. І, напевно, що більше, ніж будь-якому ще монастирі. Хто є на чолі домів, спільнот? Ну, зрозуміло, що сестра є, в принципі, як засновниця, а от на чолі модераторами, чи як би їх назвати, я не знаю, хто є на чолі цих спільнот?
Знаєте, це також дуже цікаве питання, тому що на початку, коли сестра Ельвіра засновувала спільноту Чинаколо, в неї була така думка, щоб в спільноті, в кожній спільноті були лікарі, психологи, психіатри, якісь інші, які би, може, й медично допомагали хлопцям вийти з цієї залежності. Слава Богу, що вона цього не зробила. Думаю, що Дух Святий покерував цим. І вона сказала дуже просто одну фразу. Вона сказала: «Я просто буду довіряти цим хлопцям, я буду в них вірити, і вони зможуть. Вони зможуть без психіатрів, без лікарів, вони зможуть з цього вийти». І дійсно так є, в спільноті немає ні одного лікаря. Просто аніматорами є хлопці, які пройшли вже цей час, 3 роки перебування в спільноті, хочуть залишитися далі в цій спільноті, служити іншим хлопцям. І вони стають такими, якби, головними в цьому будинку. В кожному будинку є один головний. Можна сказати директор, але так насправді цим словом ми не можемо характеризувати цього, тому що він працює так само, як всі. Він виконує всі ті самі обов'язки, спить разом в цих кімнатах з хлопцями. Тобто немає ніякого винятку для нього, тільки він за них відповідає. І все.
Які бувають покарання і за яких умов ці покарання даються? А я знаю, що вони там є. Давайте так, за час вашого перебування, от з чим ви зіткнулися, кого ви бачили, як карають, можливо, і вас карали, відкрити таємниці.
Коли я приїхав в спільноту, це було 1 липня, і, власне, в той час вони проходили покарання. Чесно кажучи, я не знаю, за що було це покарання, але їхнє покарання полягало в тому, що кожної ночі вони вставали на адорацію. Про це я ще не говорив, але вже наперед забігаючи, що в спільноті є 2 можливості адорації. Або ти встаєш вночі о 2 годині ночі і адоруєш Ісуса в Пресвятих Дарах, або встаєш за півгодини до того, як прокидаються всі, і йдеш на адорацію. Тобто можна собі вибрати. І тоді, коли я приїхав, їхнім покаранням було те, що вони вставали всі о 2 годині ночі і йшли на адорацію. Це приблизно було тиждень. Ну, але також інші такі покарання можуть бути: прибирання, якісь позачергові виконання своїх обов'язків. Але, знаєте, я вам скажу від себе, що ці покарання, вони зроблені завжди з любов'ю. Для того, щоб цій людині допомогти. Щоб показати їй, що вона там в тому чи в іншому помилилась, і треба зробити інакше. Ніколи ці покарання не є безсенсовними. Вони мають сенс, вони мають значення, вони є для того, щоб допомагати цій людині.
Дуже вам дякую за щирість. Зараз ми дійшли до того, що все ж таки хотілося б почути про правила побуту, які там бувають, про які ви також дуже-дуже так коротенько проанонсували в першій половині нашої програми, про те, з чим ви зіткнулися, ну, які незвичні речі вам прийшлося переживати, що ну протирічить всім законам, котрі є поза парканом цієї спільноти.
Є певні правила, які було важко прийняти мені, і думаю, це кожному. Ну, почну з першого. Коли я приїхав туди, це ж літо, спека на дворі, липень місяць, і дійсно було дуже багато праці. На протязі цілого дня працювали, ну і звичайно, як хлопці, да, потребуємо ввечері помитись. Ми звикли тут в цьому світі, да, що ти попрацював, ну ти йдеш, приймаєш собі душ нормально, і ти чистий, і все окей. А тут трошки мене це підвело. Коли закінчився робочий день, тоді ніякого душу не було. І зазвичай всі кажуть, то що, ви цілий тиждень ходите там вонючі, грязні, да? Ні, ніхто, взагалі нікого не було, ніякого запаху чути. Ввечері було тільки таке легке миття, я би сказав, лайт. Такі ванночки є, де можна просто помитись, помити руки, ноги і так далі. Натомість в суботу ввечері можна прийняти душ. І я так зрадів, що буде в суботу душ, ура, класно. І тут мені кажуть в суботу, що цей душ, він триває 3 хвилини. Ну і я так здихнув, як це так можна?
Тобто раз в тиждень 3 хвилини?
Так, раз в тиждень 3 хвилини. І це дійсно 3 хвилини, бо стоїть один хлопець із годинником, і він засікає. Каже, можеш відкрити кран. Ти відкриваєш, і він включає таймер. Коли проходить хвилина, він каже, залишилось 2 хвилини, потім залишилось 1 хвилина. І в кінці каже, пройшло 3 хвилини, каже, стоп. І ти повинен вимкнути воду.
Вода хоча б тепла? Вода хоча б тепла?
Літом це була холодна вода, не було взагалі гарячої води. Наскільки я знаю, то взимку є гаряча вода, але влітку ні. І це було також одне з правил, яке мені було дуже важко прийняти, бо звик до того, що вода є. Так? Що ти приходиш собі вдома і можеш в душ ходити і 10 разів в день, скільки хочеш, і можеш там сидіти. А тут один раз в тиждень 3 хвилини.
А з якою це ціллю? Виховання чи економія води? Чи якась інша причина?
Є тільки одна причина. Для того, щоб ти навчився цінити те, що ти маєш в житті. Ті найпростіші цінності, які маєш, ту саму воду, до якої ти звикаєш, щоб ти вмів просто після цього стати і сказати, Боже, дякую тобі за те, що та вода була і що я міг сьогодні помитись. І це дійсно такий метод, який впливає на людину, який допомагає. Просто виходячи з цього душу, ти автоматично, тобі приходить в голову думка, Боже, дякую тобі.
Отець, який послух у вас там був на протязі цього місяця?
Послух?
Так, ну чим займатися прийшлося? Ну, праця ж була.
Ага, так, праця була. На початку, перші 2 тижні, коли я був з цим своїм ангелом-охоронцем, 2,5 тижні, це було літо, і почали достигати абрикоси, персики, це все, що в них там росло. Угу. І ми їх зривали, чистили і робили різні джеми, варення, там соки. І це, ну, кожна жінка сказала би так, що ну, нічого такого в цьому немає, ну, кожен із нас це робить вдома, і це нормально. Але для мене це не було так легко, тому що треба було бути на ногах, стояти цілий день, під час праці не можна сісти. Навіть якщо ти можеш цю працю робити сидячи, то ти не маєш права сідати. Мусиш це робити стоячи. не можеш, наприклад, ці самі персики, так? Вони ростуть на дереві, і під час праці ти не можеш їх їсти. Ти не можеш їх зривати з дерева. Так? Бачиш їх, хочеш їсти, але не можеш. Так? Якщо хтось побачить, так, ти то отримуєш покарання. Ну і це я виконував перші два тижні. Потім мені давали різну працю, бо я був тільки місяць, і тому для того, щоб я попробував різний вид праці, то вони мені дали різні. Деколи був в городі, допомагав, там садили, підкопували, і також цілий день на сонці. Були також ремонтні роботи, допомагав там плитку ставити, хоча я її не вмію ставити, але щось там колотив якийсь клей. І спільнота допомагає на протязі 3 років, допомагає дуже багато чому навчитись. Виходячи з неї після 3 років, про таку людину не можна сказати, що в неї 2 ліві руки, да, так як в нас кажуть. Це людина, яка обізнана і готова працювати з будь-всім. В них є господарство, є корови, кози, кури, все, що там тільки можна було, свині. І хтось один, наприклад, на протязі місяця дивиться за цим господарством, або двоє. І на протязі цього часу вони навчаться за ними доглядати, працювати з цим, вставати зранку на 1.5-2 години раніше, щоб здоїти цих корів і так далі. То різна праця.
Я нагадаю нашим радіослухачам про те, що в прямому ефірі Радіо Марія триває програма «За Христ». Зараз ми говоримо про спільноту Чинаколу. Це такий собі реабілітаційний центр, котрий вже є практично на всіх материках, я так розумію. Зрештою, запрошую вас надалі, якщо є питання, телефонувати. У нас не є зараз обмежені з часом. Маємо ще його достатньо. І я продовжую задавати оцю Євгену запитання. Якщо виникає якась хвороба от в того, хто там перебуває, чи є якийсь час для реабілітації, чи там такі самі жорсткі методи в лікуванні?
Залежить від того, яка хвороба. Якщо це щось просте, ну, застуда, там, да, нежить, то зазвичай ніхто звертати на це уваги не буде. Або якщо тебе починає боліти зуб, ну, якщо вже дуже сильно болить і треба йти до лікаря, то, звичайно, йдеться нормально до лікаря. Але якщо це такі простенькі болі, зазвичай ми звикли зразу приймати знеболюючі, да? А там ні, там чогось такого немає. Спільнота вчить терпіти, вчить приймати страждання. Хлопці, які жили в світі, були залежними від наркотиків і алкоголю, якраз цього не звикли, до цього, щоб приймати якісь страждання. Звикли, якщо щось болить, то відразу якісь таблетки. Але зрештою, я коли це говорю, то насамперед думаю про себе, тому що це саме робимо ми. Не треба йти далеко, не треба бути наркоманом чи залежним від алкоголю. Ми це робимо так само. Де щось заболіло, вже біжимо в аптеку, купляємо якісь ліки, бо нас там трошки заболів зуб. А спільнота вчить терпіти. Звичайно, якщо серйозна хвороба починається, то зразу йдуть до лікаря.
Всі 3 роки от живеш в спільноті. Чи є випадки, коли переводять трохи раніше? Чи обов'язково це зобов'язання таке, що 3 роки живеш у цій спільноті, цій формуєшся, в тебе є один керівник, форматор і все?
Ні, в спільноті Чинаколу ніхто не проживе 3 роки. В одній
А тому, тобто все-таки ротація буває такі?
Це постійна ротація. Це кожного, можна сказати, немає конкретно визначено скільки, але приблизно в півроку, в рік тебе обов'язково переведуть кудись в іншу спільноту. І це відбувається також дуже-дуже цікаво, тому що ти ніколи не знаєш, коли ти переїжджаєш і куди. Це може відбуватись так, що зараз, наприклад, 9 ранку, і тобі кажуть, що через півгодини ти виїжджаєш, ти сьогодні, наприклад, в спільноті в Словаччині, і завтра ти вже будеш в спільноті в Австрії. Вибачаюсь, не завтра, але зараз. Через півгодини ти виїжджаєш, і ти вже будеш жити в тій спільноті. І ти за півгодини складаєш свої речі, скільки ти їх там маєш трошки, і виїжджаєш, прощаєшся з хлопцями і виїжджаєш. Тобто все дуже-дуже спонтанне в спільноті. Немає ніякого плану, що ти знаєш, що тут ти стільки пробудеш, а потім там. нічогось такого немає.
А цікаве порівняння, я пригадую, коли ви отець розповідали також про цю спільноту, про те, що от коли ти приходиш в спільноту, то ти мусиш попередити кухаря, що на протязі місяця ти будеш пити, наприклад, чай, а не каву. Натомість з таким питанням, як переміщення твоє практично з одної спільноти в іншу, говориться за півгодини часу. Ну, такий резонанс, якісь ці речі відбуваються.
Дуже великий контраст. Да.
Насправді.
Це також було для мене таким цікавим, що приходиш і тобі кажуть конкретно, що ти будеш зранку пити, чай чи каву з молоком. Якщо ти говориш чай, ну то місяць ти будеш пити чай, і ніхто тобі каву з молоком на протязі місяця пропонувати взагалі не буде. Тобто мусиш бути конкретним і відповідальним за свої слова.
Цікавий факт. Добре, дякую, отець. Зараз маємо слухача на зв'язку. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Я прослухала, де ця спільнота знаходиться, по якій адресі, і стільки це, у монастир чи що таке, і стільки чоловік вас там.
Дякую, пані Ріді. Будь ласка, отець, так коротко, вже не треба все спочатку пояснювати, але коротко дайте зрозуміти.
В цій спільноті, де я був, там було 33 хлопці, чи 32, не пам'ятаю вже. Кількість залежить від конкретної спільноти, де знаходиться майже вже в кожній країні. В Україні ще немає, в наших країнах тут немає. Є в Словаччині, в Польщі кілька будинків, є в Меджугорії, так як багато хто з вас був. Тобто в різних-різних країнах є ця спільнота.
Ця спільнота, ну, вона як існує як реабілітаційний такий центр, займається такою позицією. Але зрештою вона таки має зачатки, навіть ви говорили про те, що вона керується уставом Бенедикта. Чи можна це назвати якимось тимчасовим таким монастирем, де є така серйозна, сильна формація?
Я, чесно кажучи, взагалі не використовував би слово реабілітація до спільноти Чинако. Може, я не до кінця його розумію, але для мене це слово більше медичне, яке полягає в тому, що людина приймає якісь медичні препарати і якось виліковується. Натомість тут є повна довіра до Бога. Тільки Господь може мені допомогти. Ніякі ліки, ніякі лікарі, тільки Господь. Це не є монаша спільнота, це є спільнота, яка є затверджена в церкві, хоча вона вже має своїх священників, які прожили в спільноті Чинаколо, має своїх сестер-монахинь, які були в Чинаколо. І це досить цікаво, бачите, знаєте, бо священники чи сестри, в яких такі великі татуїровки на руках, які колись там сиділи навіть і у в'язницях, а сьогодні проголошують Бога своїм життям. Ну, ось так.
Зараз маємо, знову ж таки, слухача. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ваше запитання.
І ще продовжую питання. А які кольор одежі у вас? І залиште координати Максиму. У мене до вас ще питання.
Добре, дякую. Про кольор одежі ще раз, отець.
Ну, кольор одежі в спільноті – це кольоровий. Не можна ходити в чорному. Дуже просто.
Ось так. Отець, цікаво, напевно, буде для кожного нашого слухача, як відбувається фінансове забезпечення, на якому фоні. Тобто, все-таки ви говорили про такі числа 30 осіб в спільноті. Це тільки на харчі, а на кольорову одежу – це взагалі, боюся уявити. Як відбувається самозабезпечення тут?
Спільнота живе Божим провидінням. І це дійсно, це правда, це не є якась теорія. Цікаво тим, що вони нічого не купляють. Все, що вони мають, це те, що вони отримали від добродіїв, або те, що виростили своїми власними руками. Є в них дуже великий город, в якому вони все вирощують. Тобто з їжею вони повністю самі себе забезпечують. І плюс є дуже багато добродіїв, які їм щось приносять. Тобто вони постійно моляться за своїх добродіїв, постійно просять Бога, щоб якось опікувався ними, довіряють йому. І якщо завжди говорять, що якщо Бог хоче, щоб ми тут були, то Він про нас подбає. І скажу вам, дійсно дбає. Дійсно, в спільноті ніколи не було такого, щоб не було що їсти. Хай це буде найпростіші якісь продукти харчування, найдешевші, які вони отримали, Але так воно є, і вони за це вміють дякувати Господу Богу.
Я попрошу отець, що ви таки, можливо, і не хотів, але розказав історію про той сир з пліснявою, ту історію.
Так. Була така одна ситуація, що кухар, який тоді був, він був з Польщі, скажу, як його звати, його звали Грзегорз. І він хотів зробити такий сир, знаєте, як продають в магазинах, такий крутий сир з плісінню, такий дорогий, це делікатесний. Але ну, йому трошки не вийшло. І плісінь появилась, тільки воно, цей сир трошки зіпсувався. І в спільноті Чинаколо нічого не викидають. Немає такого, щоб якісь продукти викинули в смітник. Немає. І коли поставили на стіл цей сир, з якого був такий цікавий запах, то всі почали сміятись, бо розуміли, що нічого викинути не можна, і потрібно його просто з'їсти. І було стільки, дійсно, було стільки радості тоді. Всі дивилися на цього Грзегорза, хлопали йому, сміялися, але з такою радістю, з такою любов'ю, ну якось цей сир з'їли, знаєте, кусочок сира, два стаканчика води запили, і воно якось пішло. Але...
А потім по спині йому не нахлопали?
Похлопали і по, стіні,
і по спині.
По спині. Але цей випадок запам'ятався, і цей випадок залишився, наприклад, в моїй голові на дуже довгий час і допомагає мені сьогодні, коли переді мною щось ставлять на тарілку, то я знаю, що це треба з'їсти до кінця, не можна нічого викинути.
Відразу йде порівняння з тим сиром, правильно?
Так, і є одна причина, чому вони так роблять. Вони говорять, якщо хтось нам це дав, ці продукти харчування, якісь добродії нам допомогли, то вони повинні були для цього працювати. Може, вони дуже важко працювали, щоб ти міг з'їсти той кусок сиру або той кусок хліба. І якщо ти його викидаєш, то ти просто не поважаєш тих людей, які роблять тобі добро. Тому просто не можна так робити.
Скажу одне, що вашій господині на кухні дуже сильно повезло. І так, підсумовуючи вже на завершення, таке ще запитання. Спільнота має так би своє обличчя, це є ікона. Ікона, яка зображує Ісуса Христа воскреслого, але в особливий спосіб. Чому саме ця ікона наведена якби, ну, в свідоцтво цієї спільноти?
Чесно кажучи, я вам правду скажу, не дуже знаю. Але думаю, що тому що спільнота Чинаколо вчить радіти. Дійсно, якби ви бачили цих хлопців, які співають пісні, які прославляють Бога, які радіють тим, що вони мають, тими найпростішими справами, то це просто надихає на дуже великі справи. І я думаю, що, власне, воскресіння є тим тою подією, яка вчить нас радіти.
Отже, дорогі друзі, всі, в кого виникло якесь запитання стосовно цієї спільноти, це надзвичайно цікава спільнота. Нагадаю, що в цій спільноті не використовується ні один із якихось медичних препаратів для реабілітації. Тобто повноцінне віддання проведінню Божому. Повноцінне віддання не тільки в лікуванні, а ви, як чули, в забезпеченні. Тобто святий Йосиф піклується. Ми коли дивилися ролик про цю спільноту, мене вразило також відео, де в цій коморі, де зберігаються продукти, є великий вівтар, присвячений Йосипу. Отже, це також в мене таким було враженням, що ось Йосип – господар тут у коморі. Ось, напевно, що там, тобто кожен святий має свою опіку, своє завдання. І таке неймовірне проведіння від цих людей, в яких дивишся в очі, позаду них уже надзвичайно великий багаж вже справді досвіду, а ще далі в них багаж падіння, потім багаж повстання. І, ну, коли ти відчуваєш біль на початку, коли розповідає тобі ця людина свого падіння, і потім цей анастазіс, воскресіння, і, власне, я так думаю, що дійсно саме ця воскресіння ікона в східному обряді там зображується, коли Христос не підноситься до гори, а він сходить до пекла і піднімає тих впалих, піднімає, подаючи їм руки, піднімає, витягуючи їх, вже, можливо, деколи із пекла, з того багна, з смерті, котра думала, як я казав на початку, що останнє слово за нею, але ні, останнє слово є за людиною, котра віддалася у проведіння Боже. І надзвичайна подяка отцю Євгену за те, що відкрився, за те, що не побоявся, тому що справді в багатьох, ми вже навіть коли після зустрічі із цими хлопцями, з Шоном і Віталієм, після їх свідоцтва вже глузували так трошки один з одного, казали, що можливо тобі вчина, коли треба піти. Тобто така картинка складається чогось такого страшного і моторошного. Отже, всім тим, хто послухав на сьогодні відваги, навіть, як ми чули, говорили про те, що може бути не обов'язково залежність від наркотиків, така серйозна, або алкоголізм, або ще щось. Це може бути залежність від покупок, від одягу, це може бути залежність від ігрових автоматів, це може різна бути залежність. Просто поїхати і відкритися якійсь тій людині, тому відчути ангела-охоронця, зрештою, на землі. Я думав, що це буде кінець, але маємо ще одного слухача, котрий, можливо, підіб'є нам підсумки. Вітаємо
слава
вас, слава Ісусу
Христу!
Слава на віки,
слава!
Хай вас Господь благословляє за таку передачу. Боженько милосердний, які ви добрі, які ви милосердні. Якби нашим руководителям дати таку спільноту, щоб вони за цю 1000 гривень прожили, а не по 40 000 зарплати мали, і щоб вони своїми руками зробили цей кусочок хліба і цінили йому, що Бог нам дає. Але Бог нас не залишить ніколи, 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 тому що Він любить нас, і ми йому дуже вдячні за це. А вам дуже щиро дякую за таку передачу. Це Жмеренко, пані Галина.
Дякуємо, пані Галина. Як і говорив, що це було підсумок, отже, головним ключовим словом нашої слухачки це було ціна. Цінуємо те, що маємо. Власне, про це свідчиться спільнота. Це була програма «За Христа». З вами в студії був Максим Приступа, а на зв'язку із славного міста Мукачева, неопресбітер, отець Євген Фізер. Отець Євген зараз є вікарієм собору святого Мартина. Дякую, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, ще одну хвилинку можу сказати?
Будь ласка, будь ласка.
Я також дуже дякую всім радіослухачам, які сьогодні були з нами, що могли послухати. Це, що я сказав, це дуже мала частинка з того, що відбувається в спільноті. Це, можна сказати, 1/100. Там відбувається щось найпрекрасніше. Люди стають, заново відчувають свою гідність, яку втратили від різних залежностей. Я хочу дуже сильно заохотити особливо молодь, навіть тих, які не є залежними від наркотиків, алкоголю, але які хочуть пізнавати себе, свої слабкості, свої залежності. Можна прожити місяць або 40 днів в спільноті. Це ще легше, бо не треба такі довгі візи робити. І заохочую вас, щоб вступати в спільноту. І дуже вас прошу про молитву, щоб ця спільнота почала існувати в нашій країні, де дійсно так багато є залежностей від наркотиків, алкоголю, особливо в великих містах. Тому прошу вас моліться в цій справі. Дякую вам.
Дякую, отець. Перемагайте зло, дорогі друзі, саме таким способом. Слава Ісусу Христу!